Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja 5. peatüki salme 9-15. Millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Meie eelmine saade lõppes salmiga, kus Johannes rääkis kolmest tunnistajast, Jumala vaimust, veest ja verest. Ja need kolm on üks, ütles Johannes. Ta kinnitas oma lugejatele, et kristlane võib täielikult usaldada seda, mis Jumala sõnas meile Jeesusest Kristusest räägitakse. Usaldusväärse tunnistuse teemal ta ka jätkab. Loen esimese Johannese kirja 5. peatükist 9. salmi. Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse oma poja kohta. Siin tasub ehk ära tuua ka soomekeelne tõlge, sest selles on mõte sõnastatud selgemini. Me ju aktsepteerime inimeste tunnistustki ja Jumala tunnistus on palju kaalukam. See on Jumala tunnistus, ta on tunnistanud oma pojast. Johannes tuletab meelde, et igapäeva eluski me üldjuhul usume, mis teised inimesed meile räägivad ega näe selles midagi kummalist. Teistsugust elu oleks raske üldse kujutledagi. Valetamised ja petmised on siiski rohkem erandiks, mida peetakse ebanormaalseks ja mille peale saadakse vihaseks. Ja Johannes ütleb, et kui me üldjuhul võtame inimeste sõnagi tõena, miks me siis ei peaks usaldama seda, mis Jumal meile räägib? Milline on siis Jumala tunnistus? Seda võib lugeda näiteks Markuse evangeeliumi esimesest peatükist salmidest 9-11, kus Jumal andis otse taevast tunnistuse Jeesuse ristimise puhul. Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Natsaretist Galilea maalt ja Johannes ristis ta Jordanis. Ja veest välja tulnud nägi ta kohe taevast avanevat ning vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast kostis hääl, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Teiseks, Jeesus ütles juutidele, kes nõudsid selget vastust, kas ta on messias või mitte, Johannese evangeeliumi 10. peatüki 25. salmis. Ma olen seda teile juba öelnud, aga te ei usu. Teod, mida ma teen oma isa nimel, need samad tunnistavad minust. Niisiis, kuna Jeesus tegi oma tegusid isa nimel ja need teod olid kõigile ilmsed, siis olid needki Jumala tunnistuseks. Sellepärast võis Jeesus öelda ka Johannese evangeeliumi 8. peatükis salmides 16-18. Mina ei ole üksi, vaid minuga on isa, kes minu on saatnud. Ja peale selle on ka teie seadusesse kirjutatud, et kahe inimese tunnistus on õige. Mina ise olen tunnistajaks enese kohta ning minu kohta tunnistab isa, kes minu on saatnud. Kolmandaks tasub meelde tuletada, mis Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 5. peatüki 39. salmis. Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu. Ja just need on, mis tunnistavad minust. Iga juut teadis, et pühakiri on Jumala poolt antud. Seega pühakirigi on Jumala tunnistus. Niisiis küsimus pole selles, kas tunnistusi on või mitte. Küsimus on selles, kas osatakse ja kas tahetakse neid tunnistusi näha. Kes on valmis asja ausalt uurima ja tõsiasju tunnistama, sellele saab ka selgeks, kes Jeesus Kristus tegelikult on. Miks me siis ei peaks võtma vastu Jumala enda tunnistusi ta ainusündinud pojast? Meile ei ole antud ju ühtegi teist nime, ehk isikut, kelle läbi me võiksime saada päästetud. Tihti peale me inimestena usume igasuguste petturite ilusaid jutte. Miks siis mitte toetuda sellele tunnistuse, mille annab püha Jumal, kes ei oskagi valetada? Jumala hea uudis on tänagi tõsi. Ta poeg suri ristil meie eest, et me temasse uskudes saaks oma patud andeks ja igavese elu. Loen 10. salmi. Kes usub Jumala pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on andnud oma poja kohta. Siin toob Johannes Jumala tunnistuse kohta välja veel ühe olulise asjaolu. Usklikul on see tunnistus mitte ainult välispidine, vaid ka seespidine. Kui sa usud Jeesusesse kui oma päästjasse, siis püha vaim elab sinus ja tunnistab, et see, mis Jumal piiblis räägib, vastab tõele. Teisisõnu, püha vaim annab veenvuse ja kindluse. Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumi 16. peatüki 14. salmis. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Mida see tähendab, seda selgitab Jeesus paremini Johannese evangeeliumi 14. peatüki 26. salmis. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Niisiis, püha vaim ei ole usklikus inimeses lihtsalt niisama, vaid ta tegutseb täiesti konkreetselt. Kuulutab, õpetab ja tuletab meelde, mida parajasti vaja. Nagu ütles Jeesus ise, püha vaim on teine treestija. Püha vaimu ligiolu tähendab usklikule inimesele seda sama, mida Jeesuse enda ligiolu tähendas tema jüngritele siis, kui ta oli isiklikult maa peal. Nagu Jeesus oma jüngreid õpetas, juhendas ja ka korrigeeris, nii teeb seda nüüd püha vaim. Peale selle tunnistab Jumala vaim usklikule, et ta on Jumala laps. Nii ütleb Paulus Rooma kirja 8. peatükis salmides 15 ja 16. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame, Aba, Isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. See sama kehtib ka vastupidi. Kui inimene ei usu Jumalat, siis ta lisab oma pattude nimekirjale veel ka vihje, et tema arvates on Jumal valetaja. Tõsi küll, tänapäeva inimene vist ei pea valetajaks niivõrd Jumalat ennast, vaid neid, kes temast tunnistavad. Piiblit ja usklike inimesi. Piibli kohta arvatakse, et see on täis müüte. Usklike inimeste kohta aga, et nad on harimatud või peast põrunud või neile on ajupesu tehtud. Tegelikult aga pole sellisteks väideteks muud alust kui inimese enda uskmatus, eelarvamused ja soovimatus sügavamalt asju uurida. Jumala tunnistajate tagasilükkamine tähendab ka Jumala enda tagasilükkamist. Nimelt ütles Jeesus, kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu lekitaja. Matteuse evangeelium 10.40. See sama kehtib ka vastupidi. Kui lükatakse tagasi Jeesus Kristus ja tema tunnistajad, siis lükatakse sellega tagasi ka Jumal. Uskmatus on Jumalale vastuhakkamine. See on Jumala ja tema tunnistajate süüdistamine valetamises. Seega, kui Jumal ütleb, usu Jeesusesse Kristusesse, siis ma päästan sind, sina aga vastad, ma ei vaja Kristust päästjaks, siis sa pead Jumalat valetajaks. Ja ilmselt pead sa siis ennast Jumalast targemaks. Hullemaga on see, et niiviisi jääd sa ilma kõige tähtsamast Jumala kingitusest. Seda nimetab Johannes järgmiseks. Loen 11. salmi. Ja see tunnistus on, Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema pojas. Jumala tunnistus on siis, et ta on andnud meile igavese elu ja see on inimese jaoks kätte saadav ainult Jeesuses Kristuses, mitte kusagil mujal ega kelleski teises. See on tähtis tunnistus. Tänapäeval arvatakse sageli, et pole tähtis, mida inimene usub, peaasi, et ta usub siiralt. Samuti arvatakse, et pole tähtis, millise tee keegi valib, sest lõpuks viivad kõik teed Jumala juurde. Selliseid arusaamu ei toeta isegi meie igapäevane elu. Näiteks ei ole kellelegi ükskõik, kas ta uskus petist või ausat inimest, sest uskumise tagajärjed on ju erinevad. Kui keegi on tüssata saanud, siis vaevalt küll lohutab teda tagantjärele see, et ta uskus ju ometi täiesti siiralt. Ja kui kõik teed viiks välja ühte kohta, milleks meil siis kaardid ja teeviidad olemas on? Jumal tunnistab. Kui sul on Jeesus Kristus, siis on sul igavene elu. Selline on evangeelium kõige lühemalt kokkuvõetuna. Järgmine salm rõhutab seda veelgi. See on salm 12. Kellel on poeg, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Johannes ei ütle, kui sa oled enda ja ka teiste meelest hea inimene, siis on sul igavene elu. Ta ei ütle, kui sa oled täitnud korralikult kõik oma kohustused, siis on sul elu. Samuti ta ei ütle, et kui sul on õige kiriku, organisatsiooni või usulise liikumise liikmekaart, siis on sul elu. Mida ta aga ütleb? Millal on inimene päästetud? Vastus kõlab, kellel on poeg, sellel on elu. Suhe Jeesuse Kristusega on ainus, mida küsitakse. Paneme tähele, kuidas Johannes seda väljendab. Küsimus pole isegi üldises usus, vaid selles, kas meil ka tegelikult on poeg või mitte. Seepärast tasub kindlaks teha, et meil tõesti ikka on Jeesus. See tähendab tegelik suhe temaga. On nimelt ka võimalik, et inimene põhimõtteliselt küll usub Jeesust Kristust, aga tegelikult elab temast lahus, ilma osaduseta temaga. Siin kohal tasub meelde tuletada, mida öeldakse Jeesuse kohta Johannese evangeeliumi esimeses peatükis salmides 11 ja 12. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Niisiis, kes on Jeesuse vastu võtnud, see on Jumala laps. Ta võib siis ka öelda, et tal on Jeesus. Tuletame meelde ka vastupidist võimalust. Jeesuse enda sõnul on kohtupäeval neid, kellele ta ütleb, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Matteuse evangeelium 7.23. Paneme tähele, Jeesus ei ütle, et nad pole teda uskunud, vaid et ta ei tunne neid. Need inimesed nimetavad Jeesust issandaks ja on tema nimel isegi palju vägevaid asju teinud. Ilmselt olid nad küll õppinud selgeks ja võtnud kasutusele teatud vaimulikud põhimõtted ja tehnikad, aga nad polnud tegelikult Jeesusega lähedaseks saanud. endale tema tegeliku iseloomu ja tahet selgeks teinud. Tegelikult polnud nad isegi oma ülekohtust puhtaks saanud, sest Jeesus ju nimetab neid ülekohtutegijateks. Sellest võib järeldada, et nad polnud oma patte ja ülekohut ära tundnud ega talle tunnistanud, sest muidu ju Jeesus tundnuks neid. Neil puudus temaga selline suhe, mis iseloomustab sõprade vahekorda, kes üksteist lähedaselt ja usalduslikult tunnevad. Usus elamine tähendab seda, et inimesel on Kristus päästjaks. Tema on päästepaat, kes viib kindlasse kohta varjule. Ta on meie ainus lootus. Ilma temata oleme kadunud ja hukas, aga kui meil on tema, siis on meil elu. Tuletan siin juures ka meelde, mida Paulus ütleb Rooma kirja 10. peatüki 13. salmis. Sest iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Enam selgemalt vaevalt võib seda väljendada. Me võime selles küsimuses unustada religioossed harrastused, kõikvõimalikud töömeetodid ja igapäevased rituaalidki. Ükski selline asi ei või anda inimesele elu. Seepärast on tähtsaim küsimus, kas sinul ja minul on Kristus? Kas laseme tal olla oma päästja? Eespool öeldust selgus juba ka põhjus, miks Johannes rõhutab, et Jeesus on Jumala poeg. Ta on meie ainus võimalus leida igavene pääste. Johannes selgitab seda nii selgelt, et igaüks võib aru saada. Lõppude lõpuks ainuke asi, mis takistab meil võtta vastu Jeesust Kristust, on meie uhkuse patt. Arvame, et teame neid asju isegi Jumalast paremini ja et meile pole lunastust tarvis. Ometi on praegugi kehtiv kutse, mille Paulus sõnastas järgmiselt. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. 2. Korintuse kirja 5. peatüki 20. 6. peatüki 1. salmini. Kõik on siis valmis. Jumal palub sind, hea sõber, et sa nõustuksid temaga lepitatud saama. Järgmine salm on eriti hea, valgustav ja julgustav. Jukka Normando räägib, et temale isiklikult on see salm eriti armas ja tähtis. Ta usule tulek toimus sõjaväes oleku ajal ja sellega kaasnes suur soov lugeda ja uurida piiblit. Pärast sõjaväge osales ta üks vahek kolmes piibliringis ja võttis paljudest teistestki koguduse koosolekutest aktiivselt osa. Sündinud innukuse suurust näitab seegi, et kooliteelgi õppis ta piibli salmepähe. Ta jutustab. Pärast üht koosolekut jõudsin jälle oma korterisse ja lugesin seal sel õhtul 1. Johannese kirja 5. peatükki. Selle 13. salm otse kui avas mulle taeva. Tsitaadi lõpp. Nüüd ongi see salm meie ees. Loen selle. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite. Teil on igavene elu. See Jukka kogemus on heaks näiteks, kuidas püha vaim Jumala sõna inimese jaoks elavaks teeb. Annan selle edasi nii, nagu ta ise sellest jutustab. Tookord sõnad, et te teaksite, hakkasid otse kui särama selle salmi keskelt. Mõtlesin, et kõike seda, mis Johannes selles kirjas senini on öelnud neile, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, ütles ta ainult selleks, et nad teaksid, et neil on igavene elu. Ja ühtlasi mõistsin, et see piibli sõna räägib ka minule. Minul, kes ma usun Jumala poja nimesse, pole siis tarvis ainult loota või kujutleda, et mul on igavene elu, vaid tegemist on asjaga, mida võib teada. Johannes on selle sõnumi kirjutanud minulegi. Ma tohin teada, et mul on igavene elu. Jukka Norvando jätkab. Tol õhtul veetsin selle salmi ääres taevalise hetke selle individuaalelamu ülemisel korrusel, kus olin endale korteri üürinud. Siis sain südamesse ka niinimetatud päästekindluse tunde, mis pole sealt pärast seda kadunud. Selles piibli sõnas andis siis Jumal mulle kestva hingamise. Tsitaadi lõpp. On mõistetav, et kui Jumal on inimest ühe sõna läbi nii isiklikult ja võimsalt puudutanud, siis on see tõesti eriline. Sellist kogemust polegi võimalik sõnadega edasi anda. Aga ehk aitab see Jukka kogemus meilgi mõista, milline on õieti selle salmi sõnade mõte. Kui sa usud Jeesusesse Kristusesse, siis sa tohid teada, et sul on igavene elu. Seda sama tõde väljendas ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 5. peatüki 24. salmis järgmiselt. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Küsimus pole seega kujutlemises või soovmõtlemises, vaid teadmises, sest Jumal ei räägi tühja juttu. Johannes tahab siis, et meiegi teaksime, kui me usume Jumala pojasse, siis on meil elu. Seda tõde aktsepteerides patune inimene ka austab Jumalat ega pea teda valetajaks, nagu Johannes eespool ütles. Isegi sellel pole tähtsust, kui palju usku on, vaid et seda on. Loen 14. salmi. Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Päästekindlus annab ka julguse ligineda Jumalale, kes on tõotanud kuulda meie palveid. Muidugi peavad need palved olema tema tahtekohased. Kui elame ja käime temaga osaduses, siis hakkame ka paremini mõistma, millal meie palved on tema tahtekohased. Georg Müller on öelnud, palve ei ole tõrksa Jumala keelitamine. See on tema valmisolekust kinni haaramine. Tsitaadi lõpp. Seega me ei ürita oma palvetega panna tõrksat Jumalat tegema midagi niisugust, mida ta ei taha. Pigem peavad meie palved olema sellised, et me mõtleme tema mõtteid. Sellest saame julgust, kui läheme palves tema ette. Keegi isa jutustas kord, kuidas ta õpetas oma lapsele palvetamist ja kinnitas talle, et Jumalalt võib paluda ükskõik mida, sest Jumal kuuleb meie palveid. Ühel päeval siis tuli laps isa juurde ja jutustas, mis ta oli Jumalalt palunud. Isa jutu järgi oli see palve umbes seda tüüpi, nagu paluks keegi taevast kuud endale mänguasjaks. Ta oleks see peale tahtnud midagi oma sõnadest tagasi võtta, aga otsustas parem vait olla, kuna ei teadnud õieti, kuidas nüüd lapsele asja selgitada. Paar päeva hiljem tuli poiss joostes isa juurde ja ütles, nüüd Jumal vastas. Hämmastunud isa küsis, noh, mis ta ütles? Ei anna. See peale jooksis poiss rahulolevalt välja lumememme tegema. Johannes kinnitab oma kirjas, et Jumal kuuleb meid. See on tõsi. Jumal kuuleb kõiki oma laste palveid. Aga ta käitub nagu hea ja vastutustundlik lapsevanem ega anna meile alati seda, mis me palume. Kõik meie palved ei ole muidugi Jumala tahte kohasedki. Vahel aga juhtub ka, et ehkki see, mida me palume, on ka Jumala tahe, ei ole selleks veel õige aeg. Aga igal juhul on ka asju, mida meil tuleb paluda, et Jumal võiks meid rõõmustada, andes seda, mis me palume. Meile kinnitatakse siin kirjas selgelt, et me võime usaldada, et ta vastab meie palvetele, kui me palume tema tahte kohaselt. Loen 15. salmi. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. On julgustav teada, et meil on taevane isa. Kui elame temaga osaduses ega soosi oma elus pattu, siis me ka ei palveta isekalt ajades oma asju. Kui me selkombel käime temaga osaduses, siis võime julgesti arvestada, et ta vastab meie palvetele. Meil pole tarvis minna Jumala ette ebakindlalt nagu kerjaja, vaid võime julgelt paluda, et tema tahe teostuks. See tähendab näiteks seda, et kui sul on kiusatus tegutseda oma himude järgi ja Jumala tahte vastaselt, siis Jumal tahab, et sa selles olukorras palvetaksid, et ta päästaks sind kiusatusest ja sa võiksid tegutseda nii, nagu on õige. Kui sa seda palud, siis see sulle ka antakse. Palve kuulmise kohta on ka usupuhastajal hea nõuanne. Vormi ja aega palve kuulmisele meil ei tule määrata. Jumala võimuses olgu, mis ajal ta annab ja mis ajal ta ei anna seda, mida oleme palunud ning kelle kaudu. Tsitaadi lõpp.
Seal on aeg ja aeg siin taeva all. Kord aeg on sündida ja aeg surma minna. Aeg otsida, aeg kaotada, aeg hoida ja visata. Aeg vaikida, aeg rääkida, aeg nutta ja naerda. Selge taeva all. Aeg ei seisa, kiire on tal. Kui kord tuled, kas leiad minu siit? Või kingin aega sinna, kus pole siin?
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga jõuab Johannes oma esimese kirja finishisse ning kuuleme, millise olulise tõdemusega ta selle lõpetab. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.
Seisan sinise selge taeva all. Aegi seisa, kiire on tal. Kui kord tuled, kas leiad minu siit? Või kingin aega sinna, kus pole sind?